Dnes jsem vybral jeden příběh ze Starého zákona. Jestli si vzpomínáte, naposledy, když jsem kázal, tak jsem si vybral knihu letopisů a říkal jsem, že je to hodně málo čtená kniha. A tenhle ten příběh je možná známější, protože je zapsán paralelně v knize královské i v knize Paralipomenon, teda v knize letopisů. A je to příběh o tom, jak se rozdělilo izraelské království. Ten příběh je trochu delší a tak už jsem to jedenkrát tak dělal, že bude to takové čtení, takové komentované čtení, že vždycky přečtu část oddílu, protože kdybychom četli naraz celé dvě kapitoly, bylo by to nadlouho. Na úvod chci popsat trošku situaci. Nacházíme se tedy v období království izraelského a víme z historie, že prvním židovským králem byl král Saul, který začal vládnout někdy tak 1000 let před naším letopočtem. Nebyl to příliš dobrý král, aspoň teda z hlediska toho, jak o něm píše Bible, a tak nás byl, ještě za jeho vlády byl vlastně pomazán druhý muž za krále a tím byl David. Podle Bible byl to muž, který byl podle Božího srdce a Hospodin ho měl velice rád, i když teda i on nebyl úplně tak zcela bez chyby. A po něm přišel třetí král, byl to jeho syn, už král Šalamoun. Vidíte zase zhruba, kdy asi tak vládl, 970 až 930 před naším letopočtem. Na našem území tenkrát byly takové polodivoké kmeny různých barbarů, keltů a podobně. Slované ještě zdaleka tady nebyli usídleni, to je jenom tak pro zajímavost. A po tomto třetím králi nastává v izraelském království velká krize a víme, že po Šalamounovi byla ta země rozdělena na takzvané severní království izraelské a Dolní království nebo Jižní království Judské království. O tom, jak tomu došlo, bychom si právě teď něco přečetli z té knihy letopisů. Z druhé Paralipomenon 10. kapitoly. Poprosím Jirku, aby tam dal ještě další obrázek, protože budeme mluvit hlavně teď o těchto dvou mužích. Ale já bych teda začal to čtení 10. kapitoly. Rechabeam se odebral do Šekemu. Do Šekemu totiž přišel celý Izrael, aby ho ustanovil králem. Jarobeam, syn Nabatův, se o tom doslechl v Egyptě, kam uprchl před králem Šalamounem a vrátil se zpět. Poslali pro něj a povolali ho z Egypta. Jarobeám přišel s celým Izraelem a promluvil k Rechabeámovi. Tvůj otec nás sevřel tvrdým jhem. Ulehčí nám nyní tvrdou službu svého otce a těžké jho, které na nás vložil, a my ti budeme sloužit. Rechabeám jim řekl, po 3 dnech se opět ke mně vraťte, a lid se rozešel. Zemřel Šalamoun a po něm měl nastoupit na trůn jeho syn Rechabeám. V době, kdy měl nastoupit, už mu bylo 41 let. Takže poměrně jako, myslím si, že zkušený starší muž. To, co se o něm dozvídáme, tak na první pohled vidíme, že trošku něco zdědil po svém otci, aspoň minimálně takový ten diplomatický přístup k věcem. Takže když tam přišli za ním s takovým problémem, teda jako chceme snížit daně a pracovní povinnosti, tak řekl dobrá. Neříkám ani ano, ani ne. Dávám si 3 dny na rozmyšlení, pak vám odpovím. Tak to byla taková jakoby diplomatická řeč. Teď, kdo to byl ten druhý, ten Jarobeám? O něm se dozvídáme z dalších částí, nebo z předcházejících, že v podstatě už tenhle ten muž se objevil na scéně za krále Šalamouna. Byl velice šikovný, velice pracovitý, zasloužil se při výstavbě hradeb a opevnění, a tak Šalamoun si ho všiml jako mladého muže a pověřil ho takovým správcovstvím nad nucenými pracemi. Takže on měl na starosti v podstatě nahánět ty lidi, ten židovský lid, do těch povinných prací. Protože ta říše za Šalamouna se rozšiřovala, bohatla a tak dále. Nebylo to všechno jenom tak samo od sebe, bylo to tím, že bylo potřeba spoustu věcí udělat. Takže jak jsme se dozvěděli, král Šalamoun zatížil ten lid poměrně velkým jhem, jak pracovním, tak i daněmi. A tenhle ten muž, ten Jarobeám, se jednou potkal s prorokem, který byl takový zvláštní, ten prorok sundal plášť, rozdělil ho na 11 částí, roztrhal ten svůj nový plášť a dal tomu Jarobeámovi 10 těch dílů a říká, Hospodin ti dá 10 kmenů Izraele. Protože Šalamoun a jeho rodina jako nedodržují moje přikázání, tak abych to zbytečně tady ne, tak to raději přečtu. Tebe si však vezmu, aby si královal nade vším, po čem tvá duše touží. Ty budeš králem nad Izraelem. A teď mu říká jednu věc. Budeš-li poslušný ve všem, co ti přikážu, a budeš-li chodit po mých cestách a řídit se tím, co je správné v mých očích, a dodržovat má nařízení a má přikázání, jak to činil můj služebník David, budu s tebou a vybuduji ti trvalý dům, jak jsem vybudoval Davidovi, a dám ti Izraele. Ne celého Izraele, ale teda těch 10 kmenů, 10 severních kmenů. Jarobeám tohleto proroctví si nenechal pro sebe. Dozvěděl se o něm i král Šalamoun, a protože v něm viděl tím pádem nějakého protivníka, začal ho pronásledovat, až nakonec ten Jarobeám byl nucený uprchnout do vyhnanství do Egypta. Teď se situace změnila, Šalamoun je mrtvý a Jarobeám je povolán těmi 10 kmeny severními, aby byl takový jejich mluvčí. Dochází teda ke korunovaci. Tahle ta korunovace je velice důležitý moment v tom vývoji toho království. Tady se lámala situace. Jarobeám přednesl své požadavky, mluvil v podstatě za ty severní kmeny a řekl jasně, pokud budeš k nám laskavý, ubereš z té zátěže, budeš mírnější než tvůj otec, budeme ti sloužit. A neřekl, co bude, když ne. Ale podle té situace, jak se dále vyvíjela, tak byli odhodlaní jako neustoupit z těchto požadavků. Ovšem Rechabeam, kdyby v téhle situaci byl býval malinko ustoupil a zvolil tuhletu druhou cestu, nemuselo k tomu rozdělení Izraele dojít. Ale přečteme si, co bylo dál. Takže od 6. verše. Takže vzal si čas na rozmyšlení a během toho král Rechabeam se radil se starci, kteří byli v službách jeho otce Šalamouna, dokud ještě žil. Ptal se, jak vy radíte, co mám tomuto lidu odpovědět? Promluvili k němu takto. Jestliže budeš k tomu lidu dobrý a přívětivý, jestliže jim dáš laskavou odpověď, budou po všechny dny tvými služebníky. On však nedbal rady starců, kterou mu dávali, a radil se s mladíky, kteří s ním vyrostli a teď byli v jeho službách. Těch se zeptal, co radíte vy? Jak mám odpovědět tomuto lidu, který mi řekl, ulehči nám jeho, které na nás vložil tvůj otec? Mladíci, kteří s ním vyrostli, k němu promluvili takto. Toto řekni lidu, který k tobě promluvil slovy, tvůj otec nás obtížil lehem, ty nám jej ulehči. Promluv k ním takto. Můj malík je tlustší než bedra mého otce. Tak tedy můj otec na vás vložil těžkého, já k vám, k vašemu jihu, ještě přidám. Můj otec vás trestal biči, já však vás budu trestat důdkami. Rada starších a rada mladších. Já bych to trošku zrelativizoval, protože, jak jsem říkal, ti mladší, to už byl věk kolem těch 40, takže muži, kteří už mohli mít nějakou zkušenost, nějaký rozum. No nicméně, Bible to popisuje jako starší a mladší. Rada starších byla, buď laskavý, udělej něco dobrého, a uvidíš, budou ti sloužit. A rada mladších byla, co z ní slyšíme, takovou píchu, nadutost, pohrdání, takovou tvrdost až krutost. Jo, takové. Teď ukaž, že jsi něco, že jsi velký muž, že nejenom tvůj otec Šalamoun, nejsi jenom prostě synem Šalamouna, ale ty jsi také něco. Tak jim to dokaž. Úplně ten, tam je takový ten zajímavý obraz, že můj malíček je tlustší než bedra mého otce. Jo, proto vidíte na tom obrázku, Rechabeam je zobrazen s tím, že ukazuje ten svůj malíček. Úplně to není jasný, co ten obraz měl znamenat, ale zřejmě něco takového, že já jsem větší než je můj otec. Můj malíček je větší než jsou bedra mého otce, takže já jsem něco. Asi v tom smyslu by se to dalo vyložit, tenhle ten obraz. No a co udělal teda král? Takže 12. až 19. verš. Třetího dne přišel Jarobeám a všechen lid k Rechabeámovi, jak král nařídil. Třetího dne se ke mně navraťte. Král lidu odpověděl tvrdě. Král nedbal rady starců, promluvil k ním podle rady mladíků. Obtížím vás jhem a ještě k němu přidám. Můj otec vás trestal biči, já však vás budu trestat důdkami. Král lid nevyslyšel, neboť to bylo řízení Boží. Hospodin tak splnil slovo, které ohlásil Jarobeámovi synu Nabatovu skrze Achiáše Šilovského, to je ten prorok. Když celý Izrael uviděl, že král nevyslyšel, dal lid králi tuto odpověď. Jaký podíl máme v Davidovi? Nemáme dědictví v synu Jíšajovu. Každý ke svým stanům Izraeli. Nyní pohleď na svůj dům, Davide. A celý Izrael se rozešel ke svým stanům. Tak to je třeba taky trochu vysvětlit. odpověď Rechaboma byla teda tvrdá, nelaskavá. A jak na to odpověděl lid? To, že v podstatě vyzývá ty kmeny, aby odešli do stanu, znamená vzpoura, protože jakmile oni byli rozptýleni, kočovali ve stanech, tak byli v podstatě jako pro tu královskou moc nedostižitelný. Pokud by bydleli ve městě, tak je to jasné, král obsadí město. Ale pokud oni jsou rozptýleni ve stanech, pohybují se, teď přijde třeba, já nevím, královský služebník, aby volal na robotu, zmizí jak pára. Jo, takže v podstatě tohle to byl způsob, jakým se ty kmeny proti tomu králi vzbouřili. A říká ještě, a tak teď se podívej, Davide, jakože králi, ne, David už byl mrtvý, ale mysleli tím samozřejmě krále, co, jak vypadá tvůj dům. Takže odmítli poslušnost. Nebyla to zatím jakoby vojenská nějaká akce, ale byla to prostě vzpoura, byla to neposlušnost. Jak jsem říkal, v tenhle ten den mohly se ty dějiny ubírat jinou cestou. Všechno záleželo jen na rozhodnutí toho krále Rechabeama. Co se mu asi tak muselo honit v hlavě, když dostal tuhle odpověď a najednou celá korunovace je pokažená. V podstatě žádná není. Zdálo se, že všechno proběhne hladce a že zase usedne na trůn a celý život půjde tak snadno a bezstarostně jako dosud. A najednou se mu to všechno vymklo z rukou. Možná litoval, možná ale spíš byla uražená jeho ješitnost, jeho pýcha. A rozhodl se ve svém srdci, že věci nenechá být tak, jak jsou. Že se s tím nesmíří. Chystal se tedy věci napravit. Ale jakým způsobem? Podíváme se do další 11. kapitoly. Když přišel Rechabeam do Jeruzaléma, zhromáždil dům Judův a Benjaminův 180 tisíc vybraných bojovníků, aby bojovali s Izraelem a vrátili království Rechabeamovi. I stalo se slovo hospodinovo k Šemajášovi, muž božímu. Řekni judskému králi Rechabeamovi, synu Šalamounovu a celému Izraeli na území Judy a Benjamina. Toto praví Hospodin, netáhněte a nebojujte proti svým bratřím. Každý, ať se vrátí do svého domu, neboť se to stalo z mé vůle. Uposlechli tedy Hospodinových slov a vrátili se z výpravy proti Jarobeámovi zpět. Takže vidíme od toho prvního verše příprava na válku. Vojsko se svolává, zbraně řinčí, vojáci se cvičí. 180 tisíc, to je v podstatě jako Brno? Tolik lidí? Asi jo. Ohromná masa lidí. A teď do toho zazní jeden takový slabý hlas. Já nevím, možná, že ten prorok měl silný hlas a že nedovedu si představit, jakým způsobem to vyhlásil, ale určitě si myslím, že to nebylo snadné rozhodnutí pro toho proroka jít s takovouhle zprávou do téhle situace, kdy už vojsko je připraveno, král je nažhavený a už jenom prostě vyrazit a jít na ně. Ale pán Bůh zřejmě asi obměkčil srdce Rechábu, toho krále, a slyšíme, že teda ta reakce byla pro mě celkem překvapivá, že poslechli Boží slovo a rozešli se. Král dostal rozum? Možná jo. Pojďme se podívat, co dělá dál. Od 5. verše. Rechabeám se usídlil v Jeruzalémě a vystavil v Judsku opevněná města. Vystavil Betlém, Etam, Tekou, Bečur, Soko, Adulám, Gád, Marešu a Zív, Adoraim, Lakiš a Azeku, Sorehu, Ajalon a Hebron. To jsou opevněná města v Judovi a Benjamínovi. Zesilil pevnosti, dal jim vévody i zásoby města, zásoby potravin, oleje a vína a do každého jednotlivého města pavézy a oštěpy. Nesmírně je posílil. Patřil mu Juda a Benjamín. Kněží a levíci z celého Izraele, zastavím se ještě. Opravdu se zdá, že král dostal rozum, že se s situací smířil, že uznal, že to prostě proti Pánu Bohu nemůže jít. A začal se věnovat tomu, co by král měl dělat. Upevnil svoje království, vystavil města, dělal správné věci. Co se mezi tím odehrávalo v severním Izraeli? Tam nastoupil tedy k vládě král Jarobeám. A přestože měl tak velké zaslíbení, že pokud budeš, jak říkal mu Hospodin skrze proroka, pokud budeš dodržovat moje přikázání, řídit se mou vůli, ohromně tě požehnám, vybuduji ti tvůj dům. Jarobeám jak kdyby úplně zapomněl na všechny tahle slova. A místo toho, aby sloužil Hospodinu a poslouchal, tak nechal vystavět obětiště, kde postavil bíky, kde jako obětní místa, různá návrši a tak dále. To, co se prostě Pánu Bohu opravdu jako nelíbilo. A nelíbilo se to nejenom Pánu Bohu, ale i spoustě lidí z toho severního království. A teď tady dál čteme, že v podstatě z toho severního království táhla spousta lidí z těch 10 kmenů, kteří se s tímhle nechtěli smířit a chtěli raději do Jeruzaléma a obětovat Hospodinovi. Tady čteme, kněží a levíci z celého Izraele ze všech území se k němu přidali, teda ke králi Rechabeamovi. Levíci opustili své pastviny i své državy a odešli do Judska a do Jeruzaléma, protože je Jarobeám se svými syny vyloučil, aby nesloužili Hospodinu jako kněží. Sám si ustanovil kněze pro posvátná návrší, pro běsy a pro bíčky, které udělal. Za levíci pak odcházeli ze všech izraelských kmenů ti, kteří se předsevzali hledat Hospodina Boha Izraele. Přicházeli do Jeruzaléma obětovat Hospodinu Bohu svých otců. Posilovali Judské království a po 3 léta dodávali odvahu Rechabeamovi, synu Šalamounovi. Po 3 léta totiž chodil cestou Davida a Šalamouna. Všechno se to zdá najednou, jakoby že to hraje pro Rechabeama. Situace se stabilizuje, lidé přicházejí. Lidé ze severu odcházejí, protože se jim nelíbí ta modloslužba uctívání. A Jižní království toho využívá, posiluje, ale jen do času. Je zvláštní, jak Rechabeam po svém špatném začátku se najednou změní. Zdá se, že usiluje o přízeň Hospodinovu a že usiluje i o přízeň samotných lidí. Tak to nějak vypadalo ty první 3 roky. Řekl bych, že je to docela typické pro člověka a hodně mi to připomíná i dnešní politiky v dnešní době, kteří před volbami vědí, že je potřeba usilovat o přízeň voličů i za cenu toho, že je to bude něco stát, že musí něco strpět a něco obětovat. Ale až mají vítězství v kapse, mohou se na všechno vykašlat, dělat si, co si zamanou, urážet voliče, vysmívat se jim. Chci říct, doba se změnila, ale lidé zůstávají stejní. A nechtěl bych, abychom ukazovali jenom na ty druhé. Sestry a bratři, není to také náš problém? Neděláme my dobré věci jenom tehdy, když se nám to hodí, nebo když z toho máme nějaký užitek? Dnes zveme na návštěvu nebo na oběd jenom ty, o kterých víme, že nám tu návštěvu, to pozvání oplatí. Prosme Pána, aby změnil naše srdce, abychom nedělali dobré a správné věci jen, když se nám to hodí, nebo když z toho my sami máme užitek. Blížíme se k závěru a já bych na závěr chtěl položit čtyři takovéhle otázky. Jaký byl král Rechabeam? Já jsem ještě nedočetl tu poslední kapitolu, tam jsou tři kapitoly o nich, tu 12. kapitolu si když tak přečtěte doma, jak to nakonec s ním dopadlo. Po těch třech letech se nakonec od Hospodina odvrátil. A v Biblii máme napsaný posudek o jeho králování. A ten posudek nezní moc dobře. Já ho přečtu. Král Rechabeam pevně vládl v Jeruzalémě. Bylo mu 41 let, když začal královat a královal 17 let v Jeruzalémě, v městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam spočinulo jeho jméno. Jeho matka se jmenovala Náma, byla to Amonka, cizinka. Víme, že Šalamón měl spoustu manželek a vybíral si manželky ze sousedních, nebo ženy ze sousedních království, aby přes tyhle ty přízně zajistil mír. Nicméně teda dá se říct, že měl harem a v tom haremu bylo spoustu cizinek, které ho nakonec odvedli od uctívání Hospodina. A jedna z nich byla teda matka tohohle krále, jmenovala se Náma. Rechabeam se dopouštěl toho, co je zlé, neboť se nedotazoval Hospodina upřímným srdcem. Takže jaký byl král Rechabeam? Za prvé čteme, že pevně královal. To je dobře. Druhá věc, královal jenom 17 let, takže ne dlouho královal. A to, co tam čteme jako třetí, takový, že nedotazoval se Hospodina upřímným srdcem. To neznamená, že se nedotazoval vůbec. Zřejmě chodil do chrámu, zřejmě dotazoval se božích mužů na boží vůli. Ale pak ta skutečnost, to, co dělal, bylo něco jiného. Řekli bychom, hrál to na obě strany. A je možné, že tam byl i ten vliv jeho matky, cizinky. Byl tam i určitě i vliv jeho otce, protože i on si vzal spoustu dalších žen. A chci říct, že je to pro nás také varování. Možná mnohokrát se i my dotazujeme, nebo jsme usvědčováni Božím slovem z nějakých věcí, ale pak to hodíme za hlavu. Nerad bych, aby i o nás platilo, že se dotazujeme Hospodina, ale ne upřímným srdcem. A ta druhá otázka je, jestli mu lze připsat na vrub rozdělení Izraele. Myslíte si, že za to rozdělení může Rechabeam? Zkuste říct ano nebo ne, nebo nevím. Když se tak ptám, tak zřejmě si myslím, já si teda osobně myslím, že ne zcela. Je to, ne, není to všechno jenom jeho chyba. Ale z toho, co jsem vám říkal, je jasné, že ta chyba už byla v jeho otci, v jeho rodičích, v jeho předcích. A my se tady můžeme něco poučit o dědičném hříchu. Neseme si každý odkaz svých předků v srdci. Stejný způsob myšlení, stejné vzory jednání, stejné chyby ve vztazích. Někdy tomu možná říkáme zděděný temperament nebo charakter. Slovenské přísloví říká, že aká katka, aká matka, taká katka. No, je to pravda. I o mužích to samozřejmě platí. Přesto si myslím, že každý má příležitost tento svůj úděl nějakým způsobem změnit. Vidíme, že tu příležitost dostal Rechabeam v Šekemu, na tom místě, kde měl být korunován. Stačilo udělat správnou věc, zmenšit příliš velké utrpení lidu, projevit laskavost, být dobrý a milosrdný a vše by se pohnulo jiným směrem. Podobně i ten král Jarobeam, ten druhý král, dostal příležitost od Hospodina. Řekl mu, budeš-li králem, budeš-li chodit po mých cestách a tak dále, vybuduj ti trvalý dům. To je sice už další příběh, ale Jarobeam udělal přesně pravý opak a následoval to tak, že jeho pokolení už pak nevládlo nad Izraelem. Abychom tedy odpověděli na otázku, kdo nebo co rozdělilo Izrael, tak bych navrhoval takovou odpověď, byl to hřích. Nevěrnost vůči Hospodinu, touha dělat si věci po svém a lidská pýcha. A tu měli v srdci jak jeho otec Šalamón, tak i král Rechabeam, nakonec i ten druhý král. A jak jsem říkal, je to pro nás poučení, co znamená dědiční hřích. Jedině Boží milost, jedině to, že Pán Bůh nám dává novou šanci, kterou využijeme, jedině tak můžeme změnit tento úděl. A můžeme se také z toho příběhu poučit, jaký je Bůh. Tohle je ošidná otázka, protože vždy, když si myslíme, že už víme, jaký je náš Pán Bůh, tak setkáme se s něčím, co nám připomene, že toho víme málo. Nicméně z toho příběhu můžeme vyvodit několik věcí. Podle toho příběhu vidíme, že Pán Bůh je dlouho schovývající. Dává každému nové a nové šance, aby změnil svoje jednání. Z další historie víme, že izraelské, to severní království, trvalo ještě zhruba 200 let. Ale protože se tam střídali panovníci, kteří většinou, nebo spíš bych řekl, skoro všichni, nebyli podle Hospodinova srdce, květla tam modloslužba a tak dál, tak po 200 letech tohle království bylo vyvráceno sousedními královstvími. Z historických pramenů víme, že třeba z toho území mělo dobrý hospodářský růst, rozkvět, ale morálně upadalo stále víc a byl tam odpadnutí od víry. Takže to izraelské království přežilo 200 let. 200 let ještě Pán Bůh dával šanci vždy znovu. Judské království, teda jižní, s Jeruzalémem, trvalo zhruba 140 let déle, až do roku 586 před naším letopočtem. A na trůně víme, že se střídali králové, kteří byli i dobří, i špatní, i tací, kteří to hráli, podobně jako náš Rachabám, na obě strany. A Hospodin zase byl trpělivý, schovývající, dal jim víc šancí, ale nakonec i na ně dopadl boží hněv v podobě napadení babylonským vojskem a odvlečením obyvatelstva do zajetí. Pán Bůh je spravedlivý, i když nám dává šance, záleží na tom, jakým způsobem na to reagujeme. A teď poslední otázka. Je osud určen Bohem? Tak tahle otázka je ještě ošidnější, si myslím. Ale několikrát v tom textu jsme četli, že Bůh jakoby dopředu určil, že se něco stane, a ono se to pak stalo. Tak jak je to? Je náš úděl dán dopředu? Máme to všechno pěkně nalinkované? Jsme takové ty figurky na šachovnici, kterými Pán Bůh tahá, jak chce? Může se zdát, že ano, podle některých těchto informací. Ale já si myslím, že je to trochu jinak. A je to spíše o tom, že Pán Bůh je velmi dobrý znalec lidského srdce a i svého protivníka Satana, a který se nás snaží získat a lapit, ovlivnit. A Pán Bůh dokáže odhadnout, jak se situace vyvine. Dovolím si ten příklad z těch šachů, už jsem tady říkal, ale trošku jinak to postavím. Slyšel jsem, že dobrý šachový mistr, když hraje s nějakým amatérem, třeba jako já, tak dokáže velice dobře odhadnout, jakým způsobem bude ten jeho protivník táhnout. To znamená, když já nevím, táhnu střelcem na D5, tak už ví, že aha, tak další tah bude tím pěšcem na E6, protože si tam chce přitáhnout dámu na políčko nevím jaké. Takže to dokáže odhadnout přesně, co ten protivník má v úmyslu. Dokonce dokáže i různé varianty. To znamená, když se rozhodne, že neudělá toto a udělá toto, tak zase, že by ta hra se vyvíjela tímhle směrem. Dobrý šachový mistr tohle to dokáže si v hlavě jakoby přehrát dopředu, dokáže to odhadnout. A mě to trochu jakoby dává takový obraz toho, o čem teď mluvím. Pán Bůh je dobrý znalec, jak jsem už říkal, Pán Bůh je dobrý znalec našich srdcí i toho protivníka. A tuší, ví, dokáže odhadnout, jakým způsobem, když táhneme tady, co uděláme v dalším kroku. Není to o tom, že by náš úděl, náš osud byl dopředu nalinkován někým a jenom Pán Bůh tahal s námi jako figurkami. Nedává mi to totiž smysl. Přece Pán Bůh, není jeho vůli, aby Izraelci odpadli od jeho vůle, aby tam, tohle to přece nebylo boží vůle. Takže to nemohlo být tak, že by Pán Bůh připravil tu situaci, takže Rechabeam řekne ne a že teda království se rozdělí. Myslím si, že právě Pán Bůh táhl na šachovnici takovým způsobem, aby vytvořil příležitost, aby Rechabeam mohl říct ano. Stačilo říct na tom Šekemu, snížím práci, snížím daně. Mohlo to jít jinak. To samé u toho Jarobeáma. Snažil se mu dát příležitost. Stačilo jenom rozhodnutí toho krále. Naopak, co si myslím, je, že Bible chce tady říct jasnou zprávu o tom, že Bůh má věci ve svých rukou. I když se nevyvíjejí dobře, boží lid hřeší a neposlouchá, že on jako šachový velmistr to nevzdává, ale připravuje na šachovnici znovu a znovu novou situaci, aby protivníka přivedl k rozumu. Díky mu za to. A chci říct to, že my jsme tady dnes, je také důkaz toho, že pán Bůh to nevzdal, že ten zápas o naše spasení neprohrál, že dokázal zvrátit tu porážku a stále je to on, kdo na té naší šachovnici vítězí. A za to bych chtěl, aby mu byla zdána chvála a náš dík. Amen.